Artifex. Umetnost, umetnik. Dobar dan. Serija Sivi dom je umetnost. Umetnički poduhvat koji je pred 30 godina započeo tada mladi reditelj Darko Bajić sa još mlađim glumcima kojima je većini ovo bila i prva značajna uloga, a većina njih je kasnije postala i nosilac pozorišnog repertoara i nosilac naše kinematografije. Ova televizijska serija je nakon 10 godina ponovo na našim malim ekranima svake subote od 21 sat na RTS-u 1. O velikom sivom domu danas razgovaramo s rediteljem Darkom Bajićem o tome kako nam danas izgledaju sudbine štićenika vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, kako danas gledajući ovu seriju šta možemo da zaključimo o društvu i vremenu u kome živimo, a podsjetit ćemo se zapravo iz priča i reditelja, a i glumaca Branislava Lečića, Andrijana Videnović, Dubravka Jovanovića, Miše Janketića, Radmile Živković. Podsjetit ćemo se kako je bilo to dobiti ulogu tada u Sivom domu, kako je bilo stvarati ovako veliki televizijski projekat i kako su reagovali ljudi koji su gledali ovu seriju, kako su reagovali na te junake i na te značajne, iskrene i pomalo surove priče. Za koji minut Darko Bajić u studiju 202, a mi smo zajedno u Arsu do 19 sati i pričamo o Sivom domu.
are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Umetnost,
umetnik.
Pre 31 godinu, u februaru mesecu 86. godine, emitovana je prva epizoda serije Sivi dom. Da, dragi slušalci, prošlo je čak 30 i više godina. Darko Bajić, reditelj kultne serije, sada možemo da kažemo, je naš gost. Dobroveče, dobro nam došli.
Dobroveče. Tako je, brzo prošlo ti 31 godina.
Mnogo brzo.
Ali nekako se čovjek seti te sjajne ekipe s kojom sam radio i tog entuzijazma kako smo napravili tu seriju, nekako mi to kao da je tu blizu, da je tu pre neki dan se desilo. I znate, u suštini, zašto je snimanje filma i zašto je uopšte snimanje filma i serije i rad sa glumcima i sa takvom ekipom, zašto je bitan i važan? Upravo zbog toga što vam to onda dugo, dugo ostaje i obogati vaš život. I ja sam zaista sretan što sam radio sa fantastičnim ljudima i ljudima koji su mi udahnuli tu energiju da i dan danas kad gledamo ovu seriju, ja mislim na njih i hoću da im se zahvalim.
Pre 31 godinu tada mladog reditelja Darka Bajića pozove Donka Špiček. Zamislite sada vi mladi reditelji, ako nas slušate, koji imate manje od 30 godina, vi sada imali manje od 30 godina.
Da, 26.
Da vas neko pozove od urednika iz televizije Beograd i na osnovu naravno toga što je video vaš prethodni film, kaže želim da radite baš vi ovu seriju.
Pa jeste, to, ja kažem da je to holivudski san.
Da.
Odjednom se probudite, moj otac Miloš Bajić, zvoni neko na vrata, poštar donosi telegram. I sad, znate, telegram u to vreme uvijek bilo, se dobio kada su vam bili rođendani ili
ne daj Bože,
ne daj Bože. I onda onako otvara to i budi me, a moj otac me budi onako pošto je bio slikar, ruke su mu mirisale na terpentin. I ja sam volao taj miris. Budi me ovako za kaficu i kaže, evo, stiglo ti je telegram. U tom telegramu je moja urednica Donka Špiček napisala: druže Bajiću, ja sam gledala vaš film Direktan prenos i želim da vas angažujem na budućoj seriji koju radim. Molim vas, javite se i dođite. I to je zaista bio san.
Da.
Kasnije sve je postala legenda, jeli, pa se kasnije čak i jedna legendarna priča da je Donka Špiček moja tetka, a ovaj da sam ja Sestrić.
To je kružilo po televiziji.
Koja je kružila po televiziji i ja sam jednog trenutka zatekao Donku Špiček koja je skoro da je zaplakala u njenoj redakciji i rekli, zamisli, Darko, šta sad onim priča? Onim priča si ti dobio u seriji i da sam ja tebi dala seriju, da si ti moji sestrići. Onda sam ja rekao, pa znate šta, Donka, jel bi vi volili da imate još jednog sestrića? Ona kaže, pa volila bi. Ja bi volio da imam tetku. Hajte mi da vi meni budete tetka, a ja vama sestrići. Tako smo ostali zajedno dok, nažalost, Donka nas nije napustila. Ali ono što je negde ostalo kad je Donka u pitanju, ostala je pre svega ta serija i ostala je ta njena snaga, i ono što nedostaje možda današnjim urednicima na svim televizijama, da ne kritikujemo jednu pojedinačno, jeste upravo to, da imaju poverenje u mlade ljude, da upravo taj instinkt koji imaju mladi ljudi iskoriste, da im daju šansu. Pa znate šta, ako i pogreše, to je samo jedan film u njihovoj karijeri i to je samo jedna serija, ali je sigurno, ili jedan filmčić, ali je sigurno da će tako stvariti jednu bazu kinematografije i televizijskog programa koji zaslužuju i generacije mladih ljudi koji danas žive ovde i generacije mladih reditelja, autora, filmskih radnika koji se bave kinematografijom. Mora im se pružiti šansa i mislim da je to onda dovodi i do kvaliteta. I na kraju krajeva, ta generacija možda na najbolji mogući način i svoje vizure govori i o svojoj generaciji, ali govori i u vremenu u kome živimo.
Da, i tada je krenulo da se šuška tako po Beogradu i šire. Darko Bajić sprema novu seriju, Gordan Mihić napisao odličan scenariju i tako je Radmila Živković, koja će u seriji tumačiti lik Šiljine mame, mame Žarka Lauševića, saznala da će ona zapravo igrati u seriji, a evo kako je to bilo.
Mislim, ja saznala od njega, ja sam saznala od Baneta Vidakovića u Nišu na festivalu, kad mi je rekao, ej, slušaj, Darko sprema seriju, igraćeš Kevu od Žarka Lauševića. Kaže, molim? A on kaže, ne, izvini, možda sam je nešto pobrkao, možda sestru. Tako da kad mi se Darko javio, ja sam i znala o čemu se radi, nego eto, kao, malo sam folirala, kao, šta treba da igram, u stvari, i nisam, jer sam mislila da ipak Bane pobrkao stvari. Šteta što nije ova serija na svakodnevnom emitovanju, da roditelji razmišljaju o tome šta čine, kako čine i kako se na neki način odvajaju, u stvari na najstrašniji način odvajaju od svoje dece, kako ne vode računa o njima. I ova serija jeste takva zato što je istinita, iskrena, savršena umetnička.
Da, i to sigurno nije bilo lako postići i nije bilo lako odabrati te glumce. A sada možda Radu Živković, Mišu Janketića, Leku, koje ste već gledali negde i znali ih, a tek ove mlade kojima je to prva uloga bila, mnogi su imali tada 18 godina, 19 godina sa Akademije pravo, bio je casting.
Pa, eto, zato je uvek potrebna hrabrost. Naravno, to je ovo što smo i pričali o onima koji pozivaju, producentima, urednicima, koji pozivaju mlade ljude. Oni moraju da naprave kast, jeli? Vi imate fantastičnu mogućnost da u stvari vidite kod mladih reditelja, da vidite filmove, postoje na Akademiji urede po 15-20 filmova. Vi, dakle, možete da vidite njihov rad, možete da ih upoznate, možete s njima da popričate. Što to ne uradite? Ako reditelj može to da uradi, a i to mora da radi, da pravi ozbiljan casting i da tu u stvari upoznaje i entuzijazam ljudi s kojima će se raditi, sarađivati, i neku sličnost razmišljanja i emotivnu sličnost, ili pronađe emociju kojom odgovara. Znate, vi ne možete raditi sa svakim, znači, teško vam je nekada da uspostavite kontakt. Ja ne kažem da morate samo da radite sa onim glumcima koje volite, ali sam siguran da morate da radite i da sebe i saradnika s kojim sarađujete morate da provocirate. U toj zajedničkoj provokaciji u stvari proizilazi i stvara se umetničko delo. Imao sam preko, ne znam, stotinak glumaca koji su bili na castingu i vrlo sam pažljivo odabirao i tragao upravo za likovima koja sam mislio da će biti bitni, da će obogatiti seriju. I doživljavao sam, znate, kad mi je Dubravko Matić, sećam se u jednom trenutku, mi pričamo i razgovaramo na kastu i meni kaže Dubravko, vidi Darko, ja ako hoćeš, ja mogu sada da prestanem da dišem 3 minuta. I odjedno je stavio ovako ruku na nos, stavio ruku na nos. Ja sam gledao kako on crveni, polako žemo, aman bre, jesi ti lud, Dubravko, šta nije? Ne, ja to mogu, samo ako vam to treba, ako ti to treba, ja mogu.
Dakle, svi su verovali.
Dakle, verovali su to, bila je ta jeziva zima, otprilike me posjeća malo i na ovo, ali bile su i veće padavine i u Kruševcu je to bilo skoro nemoguće, bili su manji putevi, nije bilo autoputa do Kruševca, bilo je nešto do pola izgrađeno i jako je teško bilo da glumci dolaze. Ali su glumci dolazili po svaku cenu, igrali predstave, dolazili noću, po snegu, znači zaista se odjednom pojavila neka jednostavno fin osjećaj, u stvari neke komune u koje smo stvarali film koji je u tom trenutku pričao o jednoj velikoj tabu temi, a u kojem smo mi u stvari pokušavali i da ispričamo priču kako mi u stvari živimo u tom vremenu u zemlji u kojoj smo stvarali film.
Za kraj ovog prvog segmenta razgovora čućemo Branislava Lečića koji je u seriji tumačio Crnog, sada kultnog Crnog, i zapravo kako ste ga vi nagovarali da on nakon što je odigrao već delikventa u specijalnom vaspitanju Gorana Markovića prihvati ulogu u Sivom domu, ali čućemo i priču kako izgledala njegova, odnosno vaša poseta vaspitno-popravnom domu u Kruševcu nakon toliko godina. Vi redovno odlazite tamo gde ste snimali, oni vas zovu na svoje godišnjice i proslave.
Dolazimo tamo na proslavu i ja se obraćam pitomcima, oni me svi prepoznaju, naravno iz serije, verovatno se dobar deo njih identifikuje, ja kažem, budite sigurni da sam ja najbolji primer da vi kao pitomci možete daleko da dogurate, pa čak i do ministra. I to je bilo jako smešno, su se svi podigli i aplaudirali. Kaže on meni, ima serija, kaže, sjajna, pročitaj to, imam ulogu za tebe. I ja uzmem pa pročitam tu seriju i kad sam ja vidio da opet igram nekog negativca, da igram nekog delikventa, a malo pre sam izašao iz ove priče, to je sad bilo skoro za mene. Naravno, ja kažem, Dare, nemoj, molim te, nemoj, kad te molim ko Boga, dobar je tek sve, ali ne mogu da igram to, prosto ne mogu, ljudi će me tako vidjeti, čao, završio sam karijeru, ne mogu da, dok ja godinama ću trebati da razbijam to, niko to neće vidjeti, pogotovo u pozorištu, mala je to publika za ono što mediji urade javno. I sad, on, ovaj čovjek uporan. To mene nervira, ne mogu da shvatim, on neprekidno insistira. I to traje, ja mu kažem, neću, čovječe, ne. I on traje. Hoću da vam kažem da je to krlja jedna. Kad reši taj, tu nema šanse. On se izborio za tog Crnog. I to sad treba javno i reći, makar na reprizi. Ne ja, on.
I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore.
202.
You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. My song.
so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Oh, forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. Oh, yes, girl, I'll always want you.
Le plus brûlant. Umetnost. Umetnik.
Serija Sivi dom ponovo na našim malim ekranima svaki subota 21 sat na prvom programu RTS-a, a reditelj Darko Bajić je naš gost. Darko, kakve su bile reakcije pre tri decenije kada je takva serija koja do tada nije viđena na našoj televiziji sa takvom tematikom, dakle tema koja se tiče i našeg društva, delikventi u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu i njihovi životi, odnosi sa roditeljima?
Pa znate kako, rejting se tada merio po tome što kada, ako televizijska serija koja ide nedeljom u 8, nema nikog na ulicama, onda je to bio fantastičan rejting. I tada je rejting bio daleko veći od broj gledalaca, u stvari je bio daleko veći jer je to bila cela Jugoslavija. Do te mere, posle prve epizode bile su prazne ulice, ali je i posle te prve epizode nastalo ćutanje. Niko nije znao u stvari da li treba da pohvali ili da kritikuje ovu seriju. I onda je posle druge epizode odjednom s jedne strane eksplodirala kritika, priča o tome da će ova serija pokvariti decu i da će stvoriti još veći broj delikvenata u Jugoslaviji. Aha. Da je to amerikanizirana serija koja apsolutno nikakve nema veze sa istinom, da ste rejter Darko Bajić pod uticajem američkog zapadnog filma i tako dalje i tako dalje. Tako da su tu krenule s jedne strane, a s druge strane su krenule prvo kritike ljudi koje sam sretao na ulici, koji su mi čestitali, koji su bili oduševljeni serijom. Onda je krenula i televizijska kritika u celoj Jugoslaviji i onda se odjednom, kako je ta serija rasla i kako iz epizode u epizodu je doživjela zaista fantastičnu popularnost u celoj Jugoslaviji i stvarno gde god sam se kretao tada po Jugoslaviji su se sećali. I dan danas se oni sećaju, gde god odem, Hrvatska, Slovenija, Bosna, gde god se pomene Sivi dom, i dan danas je to priča koja u stvari je na neki način očito ostavila taj jedan dobar osjećaj i negde zapamćena. A zapamćena nije samo zbog toga što je pričala o delikvenciji, nego upravo zbog toga što je otvorila tabu temu. Znate, u to vreme je jako bilo teško ili jako su teško prolazili filmovi koji su se doticali tabu temu. I moj prvi film, Direktan prenos, je u stvari govorio o manipulaciji javnim ličnostima kada je u pitanju televizije, da kako oni mogu i na koji način mogu da prerežiraju mišljenje jednog čoveka ili iskoriste mišljenje i tako dalje i tako dalje, i medije uopšte. Tako da i ovaj film, isto, i on je isto imao, bio izuzetno, izuzetno popularan i pogotovo među intelektualcima. Oni su jednostavno shvatili da je to možda jedan od retkih filmova koji u to vreme kritikovao upravo tu nemogućnost slobode misli, slobode reči, slobode govora. Tako da je i ova serija na neki način krenula u stvari istom pravcu. I tu su mnogi ljudi prepoznavali u stvari nekakav moj kontinuitet i rađanje jednog buntovnika, jugoslavenske kinematografije.
A i publika je, kao što ste i rekli, voljela ovu seriju, i dan danas likova, odnosno glumca iz te serije, zove upravo po imenima iz Sivog doma. Tako je legendarni Miša Janković u ovoj Janketić. Seriji bio, da, Janketić, opasni vaspitač Beli, Dragan Nikolić, vaspitač Zeka, i evo, kako i dan danas Mišu Janketića zapravo znaju kao Belog.
Jedne večeri me sa predstave vozi me jedan taksista. Pa kaže: gospode, vi ste trauma iz mog detinjstva, kako sam se ja plašio vas gledajući Sivi dom. Ja sam tamo bio onaj, za razliku od Dragana koji je bio dobar, ja sam bio onaj kao zli, ko bajagi zli vaspitač Beli, koji je znao da istuče ove momke. A jedna od najboljih serija u kojoj sam ja učestvovao bila je Sivi dom. Kažem, jedna od najboljih, a bolje ne mogu da se setim.
Eto, kad kada Miša Jankinić kaže tako nešto. A kad je već, kad smo već kod tih šamara i kad smo već kod toga da je sve tamo bilo iskreno i pravo, govore nam glumci Andrijana Videnović i Dubravko Jovanović, koji su sa Akademije ste ih zapravo uzeli da igraju, da, da su njihove prve uloge i dobili su takvu šansu tada.
A šamare nije primao samo Dubravko, nego i većina nas. I znate šta, šamari, kao i sve ostalo u našoj seriji, bili su pravi. Uslovi u kojima smo radili nisu bili izmišljena scenografija, već pravi. Menza u kojoj smo jeli imala je takav zadah koji pamtim i dan danas. Sve je bila istina. Najveći kriminalac među nama, Branislav Lečić, mislim normalno da je on najveći kriminalac, on je ptuko se čovek, krao automobile policiji i to su otprilike zločini tih mladih ljudi. Drago mi je da će se danas reprizirati, da vidimo gde se naše društvo nalazi posle 30 godina. Šta je Darko nama poverio i mi smo stvarno postali glumci. Kroz tu seriju mi smo postali glumci. I posle je sve bilo lakše u životu. Zar ne, Dubravko?
Ja sam studirao, Andrijana i ja smo bili generacija ista. Darko je napravio klasičan casting, on nas nije poznavao, mi smo gledali njegov diplomski film i tako, mi smo neki njegov rad znali, on nas nije poznavao. Napravio je casting, bili smo na castingu, tako smo i Željka i ja, po na osnovu teksta, neko koji nismo znali o čemu se radi, Željka Cvjetan i ja, dobili te uloge. Šta je moć serije kao medija? Mahom su mislili da sam na Turščik. E sad, to je za mene bila velika pohvala, ne meni, nego onome šta je Darko iščačkao iz mene. Ja sam mu samo verovao.
Sa kakvim su osjećanjem vi, Darko, u subotu gledali prvu epizodu reprize?
Pa znate kako, reditelj kad gleda svoj film, a gledao ga je već u montaži više puta, jeli, uvek ga gleda kao nešto, mora da ga gleda kao novi film, jeli? Sad sam pokušao da gledam moj film i gledam seriju, prvu epizodu kao reprizu. Mm-hmm. Ili kao da ga prvi put gledam. Dakle, bolje reći kao premijeru.
Kao premijeru, da.
A ne kao reprizu. I moram priznati da je ono što sam u stvari gledao u toj seriji, gledao sam ili pokušavao da vidim kao profesor i kao profesionalac, sve pokušavate da tražite neke greške. A onda počnete da shvatate da su određene stvari zaista maestralno urađene. Dakle, od glume koja je stvarno, glumaca koji su stvarno bili svi na jednom vrhunskom nivou i zaista dali maksimum, do kostima Emilije Kovačević, koja nas je nažalost nedavno napustila, sjajno kostimograf s kojim sam posle sređivao dugo u životu, do fantastične fotografije Borisa Gortinskoga, do sjajnog tona Branka Đorđevića, do izvanrednih preciznih, tačnih rezova, a rezovi su bogatstvo filma, legendarnog montažera Vuksana Lukovca, od koga sam zaista ne samo naučio zanat, ne samo naučio da film morate da doživljavate ne samo na snimanju, nego i montaži, da film mora da postane u stvari život, film mora da postane neki sastavni deo vaših emocija, on mora da bi preneo emocije drugima. Vuksan Lukovac je zaista učinio ovu seriju magičnom serijom i ja sam mu za to izuzetno zahvalan.
Pričamo o tome upravo koliko je, šta je zapravo sve doprinulo da ova serija pređe tu rampu i da traje ovoliko dugo još i u nastavku. Thank you.
morning sun, tomorrow's rain washes stains away.
How do we say we're sorry?
Dom, Darko Bajić. Svako je imao od tih 80-ih godina i u prvom prikazivanju serije i kasnije u reprizama, a verovatno možda neki novi klinci i u ovim epizodama nekog svog favorita, junaka za koga se vezao, jer sve te delikvente smo mi nekako i voleli i želeli smo da oni budu dobri na kraju i da se izbore sa tim i da imaju lepe živote nakon tog sivog doma. I evo što je Branislav Lečić zapravo ispričao. Kako je ta popularnost i kako se ta popularnost očitavala u običnom životu, kako je rekao, crnog su volili i kriminalci i policajci?
Stvari u tome što taj lik izazvao veliku pažnju i kriminalaca i policije. Taj crni. Neverovatno, ali je stvarno, upoznao sam sve žive kriminalce u ovom gradu. Sa velikim respektom su mi prilazili. Kunevam se. To su bili ozbiljni pristupi i isto tako i policije. Ja sam shvatio taj brak jako značajan. I sad, zaustavlja me u toj brzoj vožnji sa brzim auto, zaustavlja me policija, vidim ja preko puta, staju ispred mene, držanje, dolazi neki stariji policajac sa sedim brkovima, pravi socijalistički policajac koji meni traži dokumenta, ja sve to njemu dajem, on strogim pogledom, to je, mladiću, vi brzo vozite, vi to sve, on meni onako drži lekciju. U jednom trenutku ja zanesem, pokušavam da se izvučem, nešto pričam, ne znam ja šta, ali vidim da ne prolazi, dva momka, policajca, dolaze kod njega, uhvate ga ispod ovako, jedan s jedne strane, policajca, odlače ga unazad, ubacuju u kola, jedan se vraća i kaže, begaj crni. Ja shvatim ludilo, potpuno ludilo. Dakle, njih dvojica kao mladi znaju, prepoznali me i kaže, gde ćeš na crnog? To je bila poruka, kako je... Puštaj crnog da ide svojim putem.
Dakle, ne daj na crnog nikako.
Pa Leka ima zaista uvijek energiju, evo, ko što i danas ima, on je i danas mladić.
Da.
I drago mi je da sam ga ubedio posle dugog razgovora sa njim. Upravo sam ja i želeo, jer je Leka u tom trenutku bio najbolji karatista, sav onako u snazi, on je jednostavno bio oličenje tog lika koga sam želeo u filmu, i možda jedna od najantologijskih scena u seriji je bila kada se on penje na nekom mostu, penješ neku žicu gore i tako dalje, a to je nastalo kada smo radili jednu scenu sa Coletom Dečermićem na putu tamo negde izvan Kruševca. I sad čekamo mi da se nešto završi, velika scena bila, i Cole meni kaže, Darko, da li ste vi videli jedan most ovde, to jako lepo izgleda. Ja kažem, ba ne Cole, ba dođite da vidite. I sad ja napuštam ekipu i odlazim da vidim. I stvarno fantastičan most, onako pešački most sa tim žicama ovaj, preko Morave. I ja kažem, u Cole, majko mu jako dobro. I odmah odem po ovaj, Andrijano i po Leko i kažem, odi ćemo napravim ljubavnu scenu. Leko pogleda onako gore, ona žice, u super, ja ću odi se popnem gore. E, ajde, neće se popnem. Što ja ne mogu? Pogledam jedno 6 metara gore se popio, kažem, dobro, tu. Pusti onu scenu tamo, donese kamere, snijamo i napravili smo zaista scenu koju ja mnogo volim.
Da, to je jedna scena koju ja pamtim ovaj, nakon Sivog doma i dan danas mi kad se pomene Sivi dom, meni je lik crnog i ta scena najupečatljivija. Darko, osim znači, tih tema koje smo ovaj, tada prvi put gledali na malom ekranu i tog odnosa, tog ljudskog odnosa sa među ljudima, među tim pitomcima doma, među njih i njihovih roditelja zapravo, kako danas, kad 30 godina kasnije, gledate na te klince tada? I ko je danas u kazano popravnom domovima? Kako se razlikuju ti klinci? Gde smo kao društvo stigli?
Gde smo stigli kao do... Mnogo ste me pitali sada.
Evo, pitalo,
sve bolje i bolje. Sve bolje i bolje. Živimo jako dobro i tako dalje.
Da, i sami ste rekli da su ta deca tada u domovima bili zbog, ne znam, krađa, nekih sitnih...
Pa znate šta, ova serija danas uspeva upravo zbog toga što mislim da smo mi ovaj, bili pitomci VP doma, ovaj, svi mi u ovoj zemlji dugi niz godina, čak može se reći i decenija, i da smo preživjeli sve živo, i ratove, i tranzicije, i sankcije, i politike, i sve ono što nam se desilo, zaista smo bili pitomci. I zaista ova serija me podsjeća na sve ono što sam posljednjih 30 godina doživao. Ali, s druge strane, ovaj, kada pogledate danas ovu seriju, ona, ja pomalo sam sebi, verovatno, a i verovatno današnjim delikventima, izgleda malo kao romantični reditelj koji je, eto tako, pravio malo, kako su me oni tada optuživali, jeli, pre 30 godina, da sam amerikanizirao ovaj, jednu temu, tako mislim da me i ovi danas optužuju ili mogu optuživati da sam romantizovao jednu temu. Ali suština je ostala ista. Ovdje je bilo uopšte pitanje otvaranje jedne tabu teme, i to tabu teme koja na pravi način, čini mi se, pogodila u centar upravo sa pitanjem šta s tim ljudima? Vi te ljude možete da kaznite. Oni odlaze u popravni dom. Oni su napravili neki delikt, od sitnog delikta, od krade čokolada do, ne znam, krupnog delikta. Ali vi se sve te ljude stavili u istu školu kriminala. Ono što je meni Žarko Antić, inače upravnik doma, otkrio kada sam ga pitao, što je mene u tom trenutku, kako da vam kažem, dovelo do toga da li da budem romantik ili pesimista, optimista ili pesimista, svega 5 ili 6% uđe i vrati se da živi u društvu i društvo ga prihvati. Dakle, kakav je moral onih? Ovdje nije pitanje morala ljudi koji su bili iza žice, nego onih ljudi koji su živjeli na slobodi i koji su trebali da ih prihvate. I upravo, to je suština.
Da, upravo o tome i za kraj govornog segmenta ovaj, govori i vaš prijatelj Branislav Lečić, još jedno.
Opet.
Čovjek je podložan za sve, samo mu daj priliku. Ako ga vodiš u dobro, ti će u dobro, pogotovo mlad čovjek. Ako ga vodiš tamo gdje on nema izlaz, nego loše, bit će loš. I tu nema neke specijalne nauke. Treba biti jednostavan i shvatiti da samo društvo u stvari pruža šansu za dobro, a ne sam pojedinac. To je velika kocka. Mora da preživi.
Da. Da bismo preživeli i da bismo umetnost doveli na prvo mesto, vi ste, sada možemo tako da kažemo, i na čelu ustanove kulture Palilula, koja nosi od skoro naziv i ustanova kulture Vlada Divljan, i tamo se svojim programima zapravo borite da ta umetnost što bolje živi, da bude što vidljivije.
Pa znate, evo, ja mislim da ću opet za jedno 20-30 godina da pričam o tome da sam imao jako dobru ekipu i odličnog predsjednika opštine Palilula, koji je apsolutno video da je našu želju ljudi iz iz kulturnog centra Vlade Divljan, video želju da želimo da stvaramo program i nove programe i da program pravim dobrim programima i različitim repertuarom u bioskopu pozovemo i dozovemo gledalce. I mislim da smo na jednom dobrom putu. Od 27. aprila do kraja marta pripremao jedan festival koji će ih, ja sam siguran, privući. Festival filmova koji će slobodno pričati o mnogim stvarima koje nas interesuju. Slobodno u tom smislu da ni na koji način nećemo cenzurisati ni jednu ideju koja se stvara i koja dolazi iz čitavog sveta. Dakle, imat ćemo jednu ozbiljnu svetsku priču, jednu ozbiljnu priču autora iz čitavog sveta.
Mi ćemo o tome detaljnije obaveštavati naše slušalce na svakodnevnom nivou u našim kulturnim vodičima. Muzika kao sastavni deo serije, svi znamo kultnu numeru Sve što želimo u ovom trenutku, a muziku za ovu seriju radio je veliki kompozitor Vojkan Borisavljević.
Jeste, i ja mislim da i dan danas kad me vidi ovako uvijek me gleda malo ispod oka, pošto sam ga mučio da za svaki lik napravi posebnu temu. Onda sam u jednom čak trenutku počeo nešto da pevam, nešto me Vojkan pogleda onako mrko, pošto ja ne znam da pevam. Ali smo ostali veliki prijatelji i mislim da je on napravio zaista sjajnu muziku za ovu seriju i ja mu se izuzetno zahvaljujem. A ova numera kao numera koja je nastala po tekstu koji je bio u izvornom scenariju Gordana Mihića, pripremajući scenu, Zoran Cvijanović i ja smo sedeli jedno veče i kako tu pesmu da napravimo, onda smo se setili neke pesme Dijega Varagića, ne smo uzeli malo refrena, uzeli smo neku malo kao tu muzički neki fazon toga, te pesme, i onda smo krenuli zajedno nas dvojica da pevamo. I mislim, bili smo jako zadovoljni kako to izgledalo i sve, i onda smo došli u to udelenje, jeli, u kome je bio Dragan Laković profesor, i trebali su se svi da pevaju to, da krenu tu pesmu. Onda smo svi, ja pokušali da im to opevamo, oni su nas gledali onako mrko. I onda sam stvari shvatio da tu pesmu i ne treba da opevamo savršeno, i onda sam našao jednog momka koji je bio statista, i rekao sam, daj da te čujem kako pevaš. I on počeo da peva, naravno, falšno, onako, to je dobra stvar, to si odlično radio. On se zvao, čini mi se, Agović se prezivao, i ja sam bio oduševljen. Tada je ta pesma u stvari počela da živi. Kasnije je onda Fara u stvari napravio, koji inače isto bio delikvent, dakle isto je bio statista delikvent tu u domu, napravili su tu stvar. I opet sam to prolazio negde pored ču u garaži kako neko svira muziku, rekao sam, momci, evo vam ovo, ajde napravite ovaj muziku, tu muziku koja je tu ostali dan danas.
I dan danas, kao i serija, dakle svake subote 21.
I što je bilo, imamo već malo sekund. Dobro, i što je bilo nešto što je bilo najlepše, ne znam, čini se da je bila utakmica Partizana, to sam vidio se kasnije više puta ponavljalo, ali tada kada je bio neizvesan trenutak da li će pobediti Partizan ili neće, a međunarodna utakmica je bila u Košarci, naravno kad je Partizan bio dobar u Košarci, sad sve čestitke Zvezdi, i u jednom zadnjem trenutku utakmice napeto je da li će pobediti, onda i čuješ kako cela sala zapeva idi života moga.
Mi smo zahvalni što si vidio on ponovo došao u naše živote. Hvala Darko što ste bili naš gost. Za kraj, naravno, ovog izdanja Ars Artifixa, Sve što želim u ovom trenutku, čujemo se i sutra. Hvala što ste nas slušali.
Samo umetnost govori istinu.
Želim u ovom trenutku, idi, ostala bez svoga. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti.
Veselo mi s tobom neka beže, al kad je sa neba zvezda pala, sad mi osta samo